Dobrodošli v oddaju Leteći pilot. Jaz sem Mike, z mano danes v studiju tehnica je Jana. In ja, kot najbrž veste v tej oddaji, vas med drugim seznanimo z obskurnimi podrobnostmi iz sveta potrošniške kulture, s stvarmi, o katerih mogoče niste vedeli, ali s stvarmi, ki jih imate za samoumevne, čeprav to sploh niso. Danes je torej pred nami ena taka oddaja. Ideja se mi je porodila dober mesec nazaj, ko sem se bojim, da že drugi dan zapored večerjeval v meni ljubi ameriški fast food restauraciji. Medtem, ko sem čakal v vrsti in pripravil kupone, so me mlajši obiskovalci restauracije vljudno prosili, če jim lahko odstopim kakšen kupon, in sem jim dal tiste, ki jih nisem kanal uporabiti, potem sem pojedal svoj obrok in ob tem mislil, kako sem nekaj dni prej bil v isti situaciji. Radijski sodelavec me je prav držal v šahu s temi kuponi, ko sem hotel pobegniti na fast food, ker je vedel, da jih še nimam in da ga bom moral čakati. K temu lahko prištejem še bumno dušenja med slovenskimi oboževalci fast fooda na Facebooku, aka My Peeps, vsakeč ko ta ameriška veriga oznani, da bojo kuponi na voljo in z njimi stonerski meniji po zniženih cenah in ja, če si pohač ali v mojem primeru nekdani pohač, takoj, ko pogledaš slike na kuponih, you know what's up. Torej, zgleda, da imamo opraviti s pravcatim lokalnim potrošniškim fenomenom s nekimi promocijskimi papiri, ki so sicer nič vredni, a ki preko konkretnih družbenih interakcij prevzamejo nek nov pomen, ki je malce smešen, no vsekakor zanimiv in ki bo nekega dne predmet težkega nostalgiziranja. Pomislimo, kako bomo čez 10 let našli te kupone na Bolšaku, kakšen blast from the past bo to. In ja, redni poslušalci boste vedeli, da jaz, Mike Pilot, I live for that shit. Če smo že pri tem, bi tudi en shoutout na redu starim študentskim bonom, ne tistim, ki so jih tiskali na licu mesta kot karte za koncert, čeprav shoutouts to them too, ampak tistim, ki so jih tiskali posamezni ponudniki hrane. Starejši si boste zapomnili, mlajši najbrž ne, ampak ja, to je bilo the shit, ker je vsak bon bil čisto drugačen in je odseval duh neke restauracije, tisti za menzo, so zgledali kot plastificirane vizitke, pa so jih enostavno reciklirali, tako da so bili že precej znuceni in prepognjeni, ko si jih dobil v roki, medtem ko so boni za skupino restauracij, ki je obsegala Mrak, Livado in Rio Ham Ham. Man, shoutouts to Rio Ham Ham, T-R-O-Y. No, ti boni so bili prikupno socialistični in po mojem, da je eden zadnji že večji primer od dizajna 70-ih, saj so temeljili na rjavem in oranžnem vzorcu s stiliziranimi rožicami. Po drugi strani, nekoliko manj je bilo dešet pri teh bonih, ko je zmanjkalo zaželenih bonov, kar se je žal precej pogosto zgodilo, ampak ja, to je vsekakor bilo en tak poseben moment potrošništva, ki je imel svoj čar in ki si ga z veseljem danes spominjamo. Ampak če pomislimo takih primerov neke porabe papirja ali neke blage fetišizacije okrog nekih papirjev, spet ni toliko pri nas, kako je bilo včasih. Pod bivšim režimom, ne vem in seveda bi zelo želel vedeti, ampak, no, za današnjo oddajo bomo šli nekam drugam, kam drugam kot pa v ZDA. In ja, najbrž ni naključje, da za preomenjenimi kuponi stoji ameriško podjetje, kajti fetišizacijo okrog papirnatih simulakrov denarja je vse obsegajoči element vsakdanjega življenja Američanov in to, kot bomo videli, že več kot 100 let. Začetek tega potrošniškega fenomena bomo šli precej dlje nazaj v čas, kot smo navajeni, ter si ogledali razvoj denarja v ZDA, v državi, ki je bila odrezana od globalnih tokov žlahnih kovin v 18. 19. stoletju, krati pa podvržena neki ideologiji, tako kot še danes, strahu pred centralizacijo, kar je rezultiralo v zanimivi situaciji, ko je tehnično vsak lahko tiskal denar, tako imenovano obdobje prostega oziroma wildcat bančništva je zelo zanimiva epizoda v finančni zgodovini ZDA. Da si ravno je to obdobje prišlo do konca z državljansko vojno, vzpon ZDA v svetovno hegemonijo pa počas priskrbel kovine, ki bojo potem vse do 70-ih dali močno kritje ameriškemu dolarju, kolektivni spomin in seveda predvsem salesmanovska zvirnost, ki je zaščitna znak Američano še danes, sta skrbela za nemoten tok razno raznih privatno izdanih uniformnih oblik papirjev, ki so na različne načine simulirale oziroma funkcionirale kot denar. Med tem izpadejo kuponi za živila, prvi lojalnostni programi, ki so temeljili na tako imenovanih znamkah, valute, ki so jih tiskala tobačna podjetje in nagradni kuponi v igralniških centrih. K kot bomo videli, vsak izmed teh papirnatih inštrumentov, če se smem tako reči, je igral in v nekaterih primerih še igra pomembno vlogo v življenju Američanov. Nekateri ti papirčki še obstajajo, nekateri so uspešno naredili prehod na internet, medtem ko so drugi bolj manj izumeli, ter s tem napravili nek svoj vrsten prehod na internet, kajti danes jih pogosto najdemo na raznih nostalgičnih blogih ter na dražbah na eBayu namenjenih zbiralcem. Ta pa razširjena uporaba papirnatega kvazi denarja ni naključni pojav v ZDA, bomo videli v zadnjem delu oddaje, ki si bomo malo resneje ogledali vsakdanjo ekonomijo v ZDA. S pomočjo novejšega dokumentarnega filma Spent, Looking for Change, ki je odličen in na voljo za zastonj ogled na YouTubeu, bomo malo pokomentirali šokanten podatek, da če dalje večje število Američanov sploh nima dostopa do bančnih storitev. In so potem takem v odvisnosti od čekov in raznih papirjev, kar prevede do situacije izkoriščenja in samo poglobi prekernost, ki, tako kot tukaj, postaje če dalje bolj pereč problem.
Me, break me, tell me a good one, and maybe I'll cry. Go with me, show me, tell me a good one, maybe I'll die. Lately, I've been dancing in ceiling fans, into the kitchen, out the back gate. Sounds strange, but it could be the other way round to the ground where I know I must stay.
čeprav je prva državna banka v ZDA bila ustanovljena leta 1791, torej relativno kmalo po neodvisnosti in čeprav je odlično funkcionirala, posamezne države in predstavniki privatnega kapitala niso bili navdušeni nad takim posegom v svoje kompetence in so leta 1811 uspešno lobirali za zaprtje prve državne banke. Leta 1816 je sledila druga državna banka, ki pa je prav tako odgovorno opravila svoje funkcije in vnašala nujno potreben red v finance mlade države. A ta je postala tarča predsednika Andrewa Jacksona, ki je, tako kot še marsikdo takrat, gojil neko iracionalno sovraštvo do finančnih operacij oziroma kot je jih je sam opisal, špekulacij in kupčevanja. Jackson je sam bil upleten v nek spor okrog nekih devaluiranih bankovcev, ki se je končal s strelskim dvobojem, v katerem je faso svinčen metek, ki mu je ostal v telesu ter ga postopno zastrupil ter mu razjedo pamet in je zanimivo, da naj bi zaradi tega njegovi goreči argumenti proti drugi državni banki bili čedalje bolj neprištevni in zablojeni. No, vse vam pravim, zgodovina financ v ZDA je bolj pestra in polna zanimivih likov, kot bi človek pričakoval za eno tako dolgočasno področje. Kakorkoli že, Jackson je končno dosegel razpust te institucije leta 1836 in se je zgodil prenos državnih sredstev iz druge banke v privatne banke, v tako imenovane pet banks, često so te izbrane banke bile Jacksonovi hišni ljubljenčki. In od Jacksonovih dni do danes se očitno nič ni spremenilo. Privatizacija državnega bančništva je bila katastrofalna, nemalo tega denarja je šlo v sumljive banke brez kapitala oziroma kritja, odkoder je hitro izginilo v raznih špekulativnih operacijah. Druge banke pa so ta denar brez zadržkov izposojale na obresti ter s tem preplavile trg z denarjem in povzročale obdobje vratolomne inflacije. Jacksonova poteza pa je tudi zaznamovala začetek obdobja, ki ga finančni zgodovinari imenujejo free banking period oziroma obdobje prostega bančništva, oziroma malo bolj barvito period of wildcat banking oziroma risovskega bančništva. V tem obdobju je bilo ustanovljenih rekordno število bank po celih takratnih Združenih državah, krepka večina katerih je propadlo prav tako v rekordnem času. Posebnost tega obdobja, ki pa nas danes zanima, je situacija, v kateri so lahko vse te banke tiskale in izdajale bankovce. Če si je človek sposodil denar ali dobil hipoteko iz banke v tem obdobju, je ta denar dobil izplačan v bankovcih od te banke, ki jih je potem s svojimi nakupi dal v obtok. Sledila je situacija, v kateri je bilo, po najnovejših ocenah, kar naenkrat v obtoku v ZDA več kot 50 tisoč različnih bankovcev. Še bolj hecno je postalo, ko so zavarovalnice in podelniške družbe, torej razne železnice in kanali, prav tako začeli tiskati svoj denar. Za nameček pa, kot gotovo veste, Amerika je država, ki je iz finančnega kriminala naredila umetnost in si lahko sami predstavljate, da tokratna situacija ni bila nobene izjema. Avtor Jeremy Markham navaja podatek, da je po nekaterih ocenah več kot 50% vseh bankovcev v obtoku v tem obdobju bilo ponaredkov. Navaja pa tudi anekdoto o tem, da je nek ponarejen bankovec iz leta 1810 ostal v cirkulaciji vse do leta 1879. V situaciji, ki je potencialno vsak posameznik lahko tiskal denar, po finančnem sektorju v ZDA nasploh, je seveda kriminal relativni pojem. Zato ni čudno, da se je temu obdobju prilepila smešna oznaka Wildcat Banking, ki, morate priznati, nima nekega prizvoka zaupanja. Ni res, da so banke bile popolnoma neregulirane, kajti je nadzor v tem obdobju pripadal posameznim državam, a le-te se v določenih primerih niso glih najbolj izkazale. Tako se je dalo v nekaterih zahodnih državah uporabiti vrednost zemlje kot osnovni kapital. Tisti, ki ste brali Marksov kapital, se boste spomnili, da je vrednost zemlje v resnici dost manj samoumevna stvar, kot se modernemu človeku zdi in ja, ni čudno, da so se vrednosti zemlje, ki so se prištevale k kapitalu takih bank, velikokrat bile napihnjene in neresnične. Zanimivo da je u prejšnjem desetletju prišlo do strašljivo podobne situacije pri nepremičninskem balonu v ZDA, ki je bil v veliki meri zaslužen za krizo, v kateri se v svet še vedno nahaja. No, da se vrnemo k naši zgodbi. V državi Michigan je zakon celo omogočil, da je lastnik Wildcat banke pokril osnovni kapital banke z osebno garancijo, torej s pisno izjavo, da kritje pač ima. Potem je v protivrednosti tiskal lastni denar in, surprise, surprise, v nemalo primerih ga sposodil samemu sebi. O izvoru izraza Wildcat Banking so mnenja razdeljena. Po nekaterih navedbah naj bi izraz izviral iz živalske motivike, ki jo pogosto najdemo na teh privatno tiskanih bankovcih. Torej, neka banka v državi Michigan naj bi tiskala sumljive bankovce s podobo Wildcat oziroma risa. Druga, predvsej zabavna razlaga pravi, da je veliko takih bank bilo ustanovljenih tako rekoč sred divjine, daleč od civiliziranega sveta, tam, kjer bivajo risi, da je preverjanje njihovih operacij strani inšpektorjev in imetnikov bankovcev bilo precej oteženo. Najbolj verjetna razlaga pa pravi, da se je izraz Wildcat uveljavil še pred tem obdobju in da je enostavno pomenil špekulant. No, kakorkoli že, mislim, da če ste malo podobni meni, torej obsedni z banalnimi detajli potrošniškega življenja, vam bi moralo biti strašansko žal, da ste zamudili to zelo edinstveno in zelo zanimivo obdobje. No, ali pa če ste taki, da se veselite vsakeč, ko v roke dobite evrski kovanec iz oddaljene Finske, na primer. Vrednosti teh bankovcev so se zelo nihale glede na to, kje se je njihov imetnik dejansko nahajal, in anekdote iz tega časa nam kažejo, da je s ceniki bil cel hudič. Manjše vsakdanje transakcije so ostale problematične, pri čemer je tiskanje bankovcev za po 5 centov ali celo 2 centa, tako imenovani shin plasters, bilo zelo pogosta praksa, proti kateri so se zakonodaje leta in leta neuspešno borile iz razumljivih s inflacijo povezanih razlogov. Najdejo se tudi bolj izvirne rešitve in lahko beremo, kako je nek kupec začudeno gledal, komu je trgovec po izračunu cene v kupčevi valuti vrnil drobiž tako, da je enostavno vzel škarice ter mu odrezal četrtinko bankovca. Cvetele so špekulativne operacije, kajpak in pa tudi obsežen izbor tiskovin, ki so objavile aktualne cene in vrednosti bankovcev iz vseh koncov ZDA. Thompson's Banknote Reporter in Banknote Detector, da smo par teh naštejem. To se mi zdi zanimivo, ker je to nemara začetek množičnega tiska cenikov, ki bojo potem več kot 100 let kasneje zacetele ob porasti raznih zbirateljskih hobijev, torej stripi, znamke, ure in tako dalje. Mogoče se boste spomnili oddaje Billionaire Bears Club, kjer smo si med drugim ogledali boom v zbiranju plišastih šivalcev Beanie Babies, boom, ki so ga v veliki meri ustvarjali prav mesečni ceniki z zelo napihnjenimi cenami. Vsak, ki je 10 let plus nazaj poskušal menjati tolarja v ZDA v Nemčiji, bo razumel, zakaj so nove države na zahodu ZDA z vedno večjo vnemo lobirale za enotno državno valuto. Brez večjega uspeha saj se je državna valuta dolar na koncu materializirala kot nuja zaradi potreb financiranja državljanske vojne. Novejše raziskave so pa pokazale, da obdobje tako imenovanega Wildcat bančništva vendele ni bilo tako grozno in nefunkcionalno, kot se danes velikokrat misli. To zlorab sistema je seveda prišlo, sploh če pomislimo, da je to bilo še pred izumom telegrafa, a kot smo videli, problematične banke so propadle in njihovi sumljivi bankovci so potem izginili iz obtoka, s čemer se je zmanjšal njihov potencialni negativni vpliv. S časom se je zakonodaja prilagodila situaciji, največje pomagljivosti so bile identificirane in eventualno odstranjene in sistem je nekako laufal. Zanimivo pa je, da danes naletimo na primerjave med odprtim bančništvom oziroma prostim bančništvom in virtualnimi valutami, recimo bitcoini, litecoini in vse to, saj praktično vsak lahko naredi virtualno valuto, cene katere se določa v prosti menjavi z drugimi tovrstnimi valutami, trenutno na tem trgu s temi valutami cveti špekulacija in ne nazadnje končni uspeh celotnega sistema virtualnih valut je odvisen od sprotnih izboljšav sistema kot odziv na probleme, ki se pojavijo v praksi. Ampak, kot pravim, kot se spodobi za tako cool oznako, obdobje Wildcat bančništva must have been pretty cool. Sploh, če greste pogledat primere teh privatnih bankovcev. Primere enega takega Wildcat bankovca bom dal v napovednik, tega prav z risom mi žal ni uspelo najti, namesto tega bom podal nekega bankovca s kitom, kar je fucking hood, saj whales are awesome. No, to obdobje je bilo le začetek in v letih, ne, po desetletih in stoletih, ki sledijo, je privatni tis denarnih nadomestkov ustvaril zanimivo potrošniško okolje, ki v nekaterih aspektih obstaja še danes v ZDA.
Go back to those cold sounds and keep my advent to yourself because it's nothing I don't like. Is it a crisis or a boring change when it's central, so essential? It has a nice ring when you laugh at the low life opinions and they're coming to the chorus now. I keep my address to yourself.
Zgodovinarji menijo, da je prvi živilski kupon v Ameriki natisnil John Pemberton. Ime tega človeka boste mogoče prepoznali, če ne, pa gotovo poznate stvar, po kateri je zaslovel. In ne mislim kupona. Pemberton se je znašel pred dilemo, kako svoj izum narediti v nacionalno prepoznano zadevo v okolju, kjer so še močno prevladovale regionalne in lokalne blagovne znamke in izdelki. Leta 1887 je dobil idejo, da bi tiskal in množično distribuiral kupone, ki so imetnikom dali pravico do zaston kozarca gazirane pijače, ki jo danes poznamo in ljubimo vsi. Coca-Cola. Tu govorimo še o tako imenovanih soda fountains. To so bile neke vrste šanke za brezalkoholne pijače in slor led, ki so bile popularne do 60-ih let prejšnjega stoletja in s tem kuponom je človek lahko šel do enega takega točaja, te dobil kozarec Coca-Cola za ston. Coca-Cola je kontaktirala lastnike teh lokalov ter jim ponudila sirup v zameno za imena in naslove strank, ki jim je nato poslala kupone za zaston kozarec Coca-Cola. Tako se je začel zavojevalski pohod te ameriške pijače, pa tudi zgodovina kuponov zaživila v ZDA. Zgodnja zgodovina kuponov je sestavljena iz podobnih enkratnih ponud. Ob lansiranju kakšnega novega izdelka, ki tako kot Coca-Cola ima mesto v klasičnih ameriških jedilnikih še danes, je podjetje izdalo kupone, ki so imetnikom dali popust pri nakupu. razširjena in redna uporaba kuponov pa se začne z veliko depresijo iz razlogov, ki najbrž ne potrebujejo pojasnila. Kuponi so potem ostali, leta 1958 je bila ustanovljena centralno podjetje za kupone, ki še danes uskladi s kuponi povezanimi transakcijami med trgovinami in proizvajalci izdelkov ter tako olajša poslovanje s temi med Američani zelo priljubljenimi papirji. Kuponi so pa vsaj od takrat integralen del nakupovalnega režima praktično vsakega ameriškega gospodinstva. Če pa je internet prevzel del trga s kuponi, jih še vedno najdemo v klasični obliki in sicer v nedeljskem časopisu. Če ste bili v ZDA in začudili, kako to, da je nedeljski časopis, ki v resnici izide v soboto, torej časopis, ki ne vsebuje aktualnih novic, tako blazno debel, to so kuponi. Nekje na sredini tega časopisa se nahaja cel kup A4 listov, ki vsebujejo reklame, mora biti kak recept in pa ponovadi v spodnjem desnem kotu kupon za nakup reklamiranega izdelka, vrednost katerega lahko niha med 5 centov pa do 2 dolarjev, časno pa se najdejo tudi vzorci šampona ali detergenta, pa kupone za zaston izdelek. Kuponi so bili edini del nedeljskega časopisa, ki so mene zanimali kot otroka, saj na nek način it's shopping without actually shopping. No, pa še danes, ko sem doma in pride časopis, se ne morem upirati skušnjavi, da bi prelistal te barvite reklame, ki kot celota nudijo zelo lep vpogled v banalne potrošniške fantazije Američanov. No, ameriške mame vedno grdo gledajo, ko otroci razmetavajo dragocene kupone, kajti rezanje kuponov je pomemben del nakupovalnega rituala ameriških družin in lahko precej zmanjša stroške za hrano in druge potrebne izdelke. Torej, ni nič čudnega ali neobičajnega, če greste v hipermarket v ZDA in vidite ljudi s posebnimi denarnicami ali celo z mapami, kje so ti kuponi skrbno shranjeni in sortirani. Danes pa imamo opraviti z novo razsežnostjo rezanja in zbiranja kuponov, ki se ji reče extreme couponing. Ja, to je obviously a thing, o tem obstaja vsaj en resničnostni šov, kjer lahko vidimo, kako nek Američanka oziroma Američan nameni precejšen del svojih budnih ur zbiranju in sortiranju kuponov, branju drobnega tiska in študiranju raznih nakupovalnih scenarijev, da na koncu koraka iz hipermarketa s 20 ml detergenta, 5 kg zemfa in dovolj diet pijače za celo vojsko in pa za ta ulov plača manj kot 1 dolar. Mislim, da to enostavno morate videti, bom dal en del v napovednik današnje oddaje, ampak pozor, stvar je tako blazno ameriška, da je že mene sram. Torej, če ste eden od tistih, ki radi izustijo izjave tipa kako so ti Američani prefuknjeni, odsvetujemo gled, kaj ti ja, res, kako so ti Američani prefuknjeni. Z vsakdanjimi nakupi je povezan še en pseudodenarni fenomen, ki pa ni preživel oziroma ki se je preobrazil v obliko, v kateri jo danes poznamo tudi Slovenci. Če je razvoj pri valutah, recimo pri dolarjih, šel v smer centralizacije, torej različne valute, ki so jih izdale privatne banke, so potem pač iz tega je nastal pač centraliziran enoten denar za celo državo, je razvoj lojalnostnih programov tekel v obratno smer. Danes vsi moramo skanirati Mercator ali Spar ali Tuš kartico pri blagajni, če hočemo izkoristiti neke posebne ugodnosti ali pa če nabiramo pike ali točke ali zvezdice ali whatever, ne? Ki jih eventualno nameravamo unovčiti za razno bolj manj uporabno šaro. Od 30. pa do 70. let prejšnjega stoletja je v ZDA obstajal nek drug sistem, s pomočjo katerega so razni ponudniki privabili potrošnike. Ta sistem je temeljil na tako imenovanih stamps oziroma znamkah, ki so jih podjetja prodajala trgovina. Najbolj znano podjetje, ki se je bavilo s tem, je bilo Speary & Hutchinson oziroma S&H. S&H je ponujal zelene znamke, odtud so vse to vrstne papirnate stvari danes znane kot green stamps oziroma zelene znamke, čeprav je na vrhuncu takih programov bilo precej podjetij, ki so znamke prodajale, Triple S stamps, Gold Bond stamps, Blue Chip stamps, da naštejem samo nekateri. Stvar pa je izgledala tako. SNH je prodajal svoje znamke zainteresiranim trgovinam in drugim entitetom. Kot lahko beremo na internetu, znamke so dali ob nakupu živil v hipermarketih ali bencina na pumpah, talili so jih celo v nekaterih bolj fancy butikih. Nek gospod je pa celo napisal, da so jih dali delavcem, ki so za tekočim trakom šraufali bombe za ameriško vojsko in sicer kot nagrado za produktivnost. Znamke so trgovine delile, torej kupcem ob nakupu, in ni bilo neznano, da si je določena trgovina priborila prednost pred konkurenco tako, da je kupcem ob določenih dneh ali urah ponujala dvakrat ali trikrat več znamk, kot bi jih sicer dobil. No, podjetje SNH oziroma Spear & Hutchinson je potem tudi tiskalo obsežen katalog, ki je ponujalo razne izdelke od srajc do ročnih ur pa vse do pohištva in televizorjev. Izdelki v omenjenem katalogu niso bili opremljeni s cenami v dolarjih, ampak s cenami v box. Namreč, posamezna znamka je bila komaj kaj vredna in si jih je družina morala nabrati predsej, da je tako nabrane znamke, lepiti v knjižicah. Ena knjižica je vsebovala 1200 znamkov. Družina je potem unovčila te znamke v tako imenovanih Redemption Centers, kjer so lahko gledali in izbrali razno blago, ter nakup plačali s knjižnicami znamk. O razširjenosti tega programa priča podatek, da je podjetje SNH tiskalo trikrat več znamk kot ameriška pošta v 60-ih. Zanimivo je tudi, da je podjetje bilo zelo customer-friendly in pripravljeno ugoditi potrošnikovim željam. Če želenega izdelka ne vidite v katalogu, napišite nam, vse se da dogovoriti. Tako je človek v 60-ih lahko od podjetja SNH kupil zavarovalno polico. Če se je celo mesto združno lotilo zbiranja lepljenja teh znamk, pa si je lahko kupilo nov šolski avtobus. Celo poznamo primer, ko so šolari zbirali te znamke za nakup dveh goril za lokalni živalski vrt. Te znamke so postale ritual v družinskem življenju Američanov. Na internetu najdete anekdote o tem, kako se je družina vsak teden ali mesec zbirala pri mizi in kako so starši in otroci pridno lizali in lepili te znamke v knjižice, ter potem, ko se je dovolj te znamk nabralo, kako je družina šla na izlet v Redemption Center, ki pa za nekatere sploh ni bil blizu. Mnogi, ki so takrat bili otroci, se spominjajo, da so znamke dale pomembne lekcije o šparanju, kajti ti katalogi in centri so bili polni mamljivih igrač, ki pa jih otrok je moral odreči, da je na koncu družina dobila biljardno mizo ali lahko šla na počitnice v Disneyland. Strašanski val inflacije v 70-ih je močno oklestila finance tipične ameriške družine, kar se je tudi videlo pri tedenskih nakupih in posledično pri zbiranju zelenih znamk. Število trgovin, ki so jih ponujale, se je še pred 80-ih drastično zmanjšalo in edini pristni artefakt te kulture zbiranja znamk, ki se ga ja še spomnim, in to samo v svojih zgodnih let, so znaki z logotipom SNH na trgovinah, ki so kupcem sporočale, da tu talejo zelene znamke, a ti so skupaj z zelenimi znamki tudi hitro izginili. Kaj pa je pri tem najbolj fascinantno? Podjetje Spear & Hutchinson je očitno poslovalo še naprej. Čeprav je manj kot 100 trgovin v ZDA še ponujalo znamke, je zadnja fizična zelena znamka bila izdana leta 1999. Potem je podjetje preselilo svoje operacije na internet, ki je še danes vodi podoben program, ki pa temelji na virtualnih znamkah oziroma Green Points, kot se te stvari imenujejo. No, pazite to, še vedno se da unovčiti stare papirnate znamke in z njimi kupiti izdelke iz kataloga. Naprimer, če je kdo bil res priden in desetletje šparal te znamke, ter na njih pozabil enkrat v 70-ih, lahko on, ali realno njegovi potomci, jih danes unovčijo za MacBook, ki pa, mimo grede, stane 8,1 milijona zelenih znamk. kot smo pravkar videli, uporaba nadomestkov za denar pri Američanih služi tudi nekaj pedagoških funkciji. Preko sodelovanja pri rezanju kuponov in nabiranju zelenih znamkov, ameriški otroci so se naučili o financah gospodinstva, torej o ekonomiji v izvornem pomenu grške besede, torej vodenje gospodinstva. Ker pa je to vendarle Amerika, je bilo samo vprašanje časa, da so nekateri manj plemeniti akteri zaznali privlačnost pseudodenarja za otroke, te na podlagi tega razvili, lahko bi rekli, etično sporne prakse. R.J. Reynolds, podjetje, ki med drugim izdeluje cigarete Camel, je na začetku 90-ih lansirala agresivno kampanjo usmerjeno na mlajše kadilce oziroma kar na otroke. Podjetje je pogosto našlo v novicah zaradi tožb in vse splošne ogorčenosti proti kadilskih in drugih potrošniških skupin, a kampanja, ki je temeljila na maškotu Joe Camel, ki je bil podoben kot lik iz otroške risanke, je bila zaslužna za znatno porast prodaj teh cigaret. Pri tej kampanji je pa ključno vlogo igral tako imenovani Camel Cash. To so bile nalepke, ki so se nahajale na nahrbtni strani škatel cigaret, ki so bili narejeni vsaj v osnovi po vzoru ameriških dolarjev, le da je na mesto Georgea Washingtona bila podoba te stripovske antropomorfne kamele s čikom v ustih. Kadilec je nabral ta Camel Cash in ga potem unovčil za licenčne izdelke iz Camel Cash katalogov, tako kot pri zelenih znamkih. Ti izdelki so basically bili šara, razni užgalniki, ročne ure, pa celo šolske potrebščine, kot so kalkulatorji in nahrbtniki, kar je ekstra sumljivo. No, te stvari so pač nosili logotip od Camel cigaret in ali sliko njihovega maškota Joe Camel. V svojem marketingu je Camel ciljal na neko cool estetiko, ki je temeljila na rock'n'roll podobah 50-ih, Hot Rodi, Harley, električne kitare, usnjene jakne itd. Medtem ko je uspeh programa bil takoj opazen pri drugih znamkah cigaret, ki so potem lansirale svoje programe skladno z lastnim imidžom. Marlboro je recimo naredil Marlboro Adventure Team, pri čemer so kadilci zbirali ne Keša, ampak Milje oziroma Marlboro Miles, ki so jih potem unovčili za vetroke, šotore, švicarske nože in druge rekvizite skladno z odkrivanjem nenaseljene divjine ameriškega zahoda, ki od nekega dne v obliki Marlborovega kavboja igra pomembno vlogo pri marketingu teh čikov. In ja, kot pravim, pesen odziv proti kadilskega lobija je med drugim rezultiral v akademske članke, ki so podrobno obdelali to vrstne programe in njihove škodljive vplive na lahkomiselne otroke. Tako najdemo na internetu neko raziskavo upravljeno med učenci v osnovnih šolah v 90-ih, ki je kazala, da se je 25% kadilcev starih od 13 do 70 let zbiralo Camel Cash, 5% vseh vprašanih pa da je kupilo cigarete Camel prav za to, da bi dobili Camelov denar. A se jim je splačalo? Seveda ne, sej pisec članka nam predstavi pretvorbe, ki kažejo, da denimo nakup deske za pikado preko tega programa stala $375. Medtem ko je črna jeans jakna, ki naj bi izgledala kot motor jakna, joj, 90s facepalm, v resnici stala $675. Ker pa so bila posamezne promocijska obdobja časovno omejena, je to na koncu pomenilo, da je potencialni imetnik cool sponzorske jakne moral na dan pokaditi oziroma vsaj kupiti 3 škatle cigaret. Jaz za svoj del lahko povem kot nekdo, ki je spadal takrat v ciljno skupino te raziskave, da nisem zbiral Camel Cash in drugih tobačnih valut, zbiral pa se je na naši osnovni šoli, bodi si otroci, bodi si njihovi starši. Bilo je kar razvidno, a ne na tak način, kot bi človek pričakoval. Protikadilski lobby v ZDA je namreč uiber močan in na trenutkih celo spominje na paravoješko organizacijo, tako kot vsako organizacijo, ki vleče javna sredstva, da nahujska ljudi za kriminalizacijo kajenja ali alkohola, o tem mogoče kdaj drugič, no in na naši šoli so ti izdelki bili očitno ocenjeni kot problematični in so razposlali neko obvestilo staršem, da otrok ne sme prenesti nič z logotipom od kakšnega tobačnega izdelka v šolo. Nihče tega ni jemal resno in šola je morala ukrepati. Učence so prisilili, da so pokrili logotip, tako da se je v enem obdobju pogosto zgodilo, da si videl sošolce z napačno obrnjenimi majcami in lepilnim trakom čez nahrbnike, da tist logotip od tobačnega podjetja se ja ne bi videlo. In ja, nasploh v šolskem sistemu v Ameriki je precej stigmatizacija. Približno istočasno se je razvil še en, mogoče nečkem bolj nedolžen sistem, ki je mladoletna spodbuja k zbiranju nadomestkov denarja v zameno za šaro. V 80-ih in na začetku 90-ih so cvetele tako imenovani družinski centri. Družinski centri je bil ogromen plac, ki je skoraj vedno bil v strip malu, ki se je cela družina lahko zabavala. Družine so posedale v ogromno menzo pred odrom, kjer so se vsako uro odvijali nastopi neke glasbene skupine sestavljene iz mehaničnih živali. Te mehanične stvari so mimo glede bile res zelo cool, tako cool, da so od njih pred kratkim neki hipsteri celo posneli indie dokumentarec Rockefeller Explosion, če koga zanima, no. No in tam je družina dobila pico, starši so dobili alkoholno pijačo, otroci pa žetone. In s temi žetoni si potem šel v glavni prostor, kjer si lahko igral razne igre v upanju, da na koncu boš dobil tickets, kupončke, ki jih je stroj izplunil, če si kaj zadel. Bilo je veliko različnih iger, prevladovalo pa je skiball, to je neka vrsta keglenje, ki se mora ciliti na eno tarčo z luknjami. In potem si, tako kot zelene znamke oziroma Camel Cash, zbiral te tickets, da si jih unočil na koncu za razne nagrade. Z početka v 80-ih so te nagrade bile majhne in simbolične in sponzorske, razna ravnila, svinčniki, majice, nahrbniki, a proti koncu tega desetletja se je zadeva precej ujačila in si počasi imel na voljo tudi orang, ta prave igrače, družabne igre, brand name cote, ki so pa seveda stale full teh kuponov. Spomnim se prizoro, ko so cele družine unovčile kolute in kolute teh kuponov. Jaz in sestra niso bila tako disciplinirana, sva pa vendar le šparala kupončke iz več obiskov, vsak je imel predal namenjen prav temu. Jaz sem se, na primer, že začel zanimati za modo v 6. razredu, tako da volov kupončkov iz pol leta obiskov enega takega centra sem na koncu unovčil za lanec iz nepravega zlata, z katerega je visela indijanska puščica, ki se mi je zdelo res fucking cool, pa pojma nimam zakaj. No, 3 leta nazaj, ko sem bil doma, sem obiskal eden izmed mnogih pravih kasinotov, ki žal rastejo kot gobe po dežju po Chicagolandu. In ja, v tistem delu, kjer morajo starši odložiti otroke, ko grejo kockat, ker otroci ne smejo fizično vstopiti v glavni prostor kasinota, sem videl en tak mini center z igrami, ki dajo kupončke in sem iz firbca šel noter. Te nagrade, ki so jih ponujali za te kupončke tam, so res bile orang. Mislim, to so bili Xboxi in podobne stvari, ki si jih ne bi noben otrok oziroma odrasel branil. In nekako v tem kontekstu sem vse skupaj povezal in oh, sem si rekel, that's scummy. In ja, ta obisk kasinota oziroma entertainment centra, kakor tem stvarem danes pravijo, mi je kar oskrunil eden najlepših spominov iz otroštva. nas zanima, kakšni so družbeni odnosi in z njimi povezane razmerja moči v nekem kraju in času, je treba gledati v podrobnosti produkcije in pa tudi menjave. Ni čudno torej, da so relativno slabo razvita agrarna središča na zahodu ZDA, ki so celo državo oskrbela z živino in žitom, bila izrazito manj naklonjena privatno tiskanim bankovcem kakor finančna središča na vzhodni obali, saj so morali zahodnjaki s težkim srcem gledati, kako so lokalni bankovci izgubili do 80% vrednosti na poti v Boston ali New York. Prav tako nas ne sme presenetiti dejstvo, da se je razširjena raba kuponov res prijela šele med veliko depresijo. S tem v mislih lahko dekonstruiramo zgodbo mati samohranilke, ki se na koncu oddaje extreme couponing strašansko veseli, ker ji je uspelo dobiti nenormalne količine hrane za smešno majhno vsoto denarja. Na začetku oddaje nam sama pove, da brez tega časovno zelo zahtevnega hobija bi družina težko shajala. In to je bistveno, to je glavna zgodba tukaj pravzaprav, ki jo pri tej oddaji vsakeč preglasi zgodba za happy ending o posamezniku, ki izkorišča luknje v sistemu maloprodaje, da skrbi za svojo družino. Ta moment ne stopa nič manj pri nekaterih zgodbah o SNH-ovi zelenih znamkah, ki jih lahko beremo na internetu. Pripovedovalka zgodbe o počitnicah v Disneylandu, ki si jih je družina zaslužila s pridnim zbiranjem zelenih znamk, poudarja, da brez te znamk si njena delovska družina ne bi mogla privoščiti počitnic in da so si kljub temu morali od prijatelja sposoditi večji avtomobil za iti na počitnice, pa prespati pri sorodnikih in nasploh šparati na vsakem koraku. In ta zgodba prihaja iz 60-ih. Torej iz še mitičnih časov ameriškega gospodarstva in nam torej kaže, neč manj kot primer extreme couponing matere, kako simulakri denarja pomagajo manj premoženim ameriškim družinam ustvarjati simulakre nekega normalnega potrošniškega življenja. O razmerih moči pa priča tudi zadnja zgodba o papirnatem poslovanju v ZDA, ki pa žal nima nekega prikupnega komponenta. Je zelo aktualna in kar pretresljiva. Če ste obiskali ZDA v zadnjih 10 ali 15 letih, ste gotovo opazili na vsakem vogalu, v vsakem strip malu, v hipermarketih in v prodajalnah alkohola ogromen napis. Checks cashed, we cash checks, checks cashed here. ZDA so zadnja razvita država, ki so osebni čeki še vedno v razširjeni uporabi. Papirnati čeki so prevladajoči način za plačevanje položnic in so še v uporabi pri izplačilu mesečnih plač. In ta oblika papirnatih transakcij dejansko igra pomembno vlogo v boju za preživetje velikega števila Američanov. Check kiting je zelo pogosta praksa v ZDA. To je, ko nekdo plača s čekom in s tem ujame rok plačila, čeprav nima na računu sredstva, s katerimi bi ček pokril. Računa, da bo imel ta sredstva čez nekaj dni ali čez kakšen teden in potem drži pesti, da tist ček ne bo takoj šel čez, sicer bo najebal. Teh sredstv ne bo in mu potem bojo izklopili internet ali elektriko, ali pa bo banka pokrila znesek ter komitenta pri tem računala ne ravno majhno denarno kazen. Sistem za procesiranje čekov v ZDA je na srečo zastarel, temelji na mehanični telefonski tehnologiji iz 50-ih in veliko krat se taki blagi obliki goljufije dejansko uspe. Poznam ljudi, ki to redno počnejo in eden izmed njih je celo moj dober prijatelj, ki pa s kančkem črnega humorja tej praksi preživetja pravi American Roulette oziroma ameriška ruleta. V minulih desetletjih so banke namensko izoblikovale politiko in celo programsko opremo, ki te prakse omogoče in spodbuja, saj denarne kazni, ki na ta in podobne načine nastajajo, predstavljajo precejšen vir dohodkov. Ko po uporabnik zabrede pregloboko v dolgov zaradi teh kazni, mu enostavno zaprejo račun. Posledično se je število Američanov, ki nimajo dostopa do osnovnih bančnih storitev, strmo narašča. Otod vsi tako imenovani check cashers, ki sem jih prej omenil in ki omogočajo osnovne storitve povezane s čeki. Za provizijo, seveda. Skupna vsota teh provizij pa je, baje po nekaterih ocenah, celo okoli 80 milijard dolarjev na leto. tako da hitro postane jasno, zakaj te check cashers danes vidimo na vsakem vogalu v ZDA. V našo zgodbo o simulakrih denarja in vsakdanjem življenju Američanov, ki se je začela v 19. stoletju, je torej vstopil še en akter, simulaker banke. Ta tematika je zelo aktualna in če vas zanima vsakdanje življenje v ZDA, mislim to pravo vsakdanje življenje v ZDA in ali aktualne konstrukcije neenakosti, obstaja nov dokumentarni film z naslovom Spend Looking for Change, ki govori o uporabi čekov v Ameriki ter o načinih, na katere Američani bijejo vsakdanji boj za finančno preživetje. Film je prilično kratek, traja 40 minut in je na voljo na YouTubeu. Povezavo bom, kot vedno, dal napovednik, tako kot povezave na spletna mesta, kjer lahko najdete več informacij o papirjih, ki smo jih danes prelistali. Zgodovinski del daje o odprtem bančni oziroma oprostem Wildcat bančništvu pa je danes temeljil na res izjemi seriji knjig The Financial History of the United States, avtorja Jeremyja Markama in zelo toplo priporočam. Vse te knjige grejo v malenkostne detajle pri obravnavi raznih vrednostnih papirjev, derivatov, skladov, plačilnih sredstev, kreditov, kreditnih kartic, bankomatov in pa tudi finančnih skemov v ZDA, od kolonialnih časov vse do krize leta 2009. To je vse z moje strani za danes. Upam, da vas nisem preveč zamoril zdaj na koncu. To ni bil moj namen, hotel sem enostavno poudariti, da detajli vsakdanjega življenja, ki tvorijo velik del vsebin oddaje Leteči pilot, imajo lahko tudi globoke nijanse, niso samo anekdote, temveč lahko služijo pri analizi res perečih družbenih problemov. Z vami sem bil Mike, z mano v vlogi tehnika, zunaj tehnice je danes bila Jana. Mi se ponovno slišimo čez dva tedna, do takrat pa uživajte v nakupovanju, izogibajte špekulativnim naložbam in šparajte s pravim denarjem, če se le da. Čau. Think about
about what I want to say to the girls at the door. I need somewhere to be, but I can't get around the river in front of me. Calm down, it's alright. Leave my arms the rest of the night. When they ask, what do I see? I say a bright white beautiful heaven hanging over me.
Spretno manevrira po zračnem prostoru nad svetom popularne kulture, na kar sledi zasilni pristanek na parkirišču pred nakupovalnim centrom. Samo na valovih Radija Študent.